Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Vairavimo mokymas yra labai svarbi vairuotojiško gyvenimo dalis. Mokymosi metu gaunami pradmenys išlieka visam gyvenimui ir turi reikšmės ilgalaikiai proceso sėkmei. Apie vairavimo mokyklas, instruktorių kompetencijas ir darbo specifiką kalbėsime su vairavimo mokytoja, knygos 100 patarimų, kaip išlaikyti vairavimo egzaminą, autorė Solveiga Dambrauskaitė Bakutienė. Labą dieną, Solveiga.
Sveiki.
Tai turbūt pradėsiu nuo tokio paprasto klausimo, kurį esu ne vieną kartą išgirdęs iš savo draugų, kolegų, tuomet, kai jiem reikėdavo leisti savo vaikus į kažkokią tai mokyklą. Ir tie mano pažįstami dažnai sakydavo, kad mes einam mokytis verslo, visokių gyvenimo stiliaus, ar dar kažko mokam didžiulius pinigus, sakykim, tiem visokiem mokymam ir kursam. Aš noriu leisti savo vaiką irgi, kad nuo pat pradžios išmokytų tinkamai. Reiškia, nes vis tiek tas pirmasis mokymas yra labai labai svarbus ir nuo jo prasideda tolimesnis vairuotojo kelias. Ir sakydavo, kad man tikrai negaila, aš tikrai galiu sumokėti kiek reikia, kur. Tai aptarkime, kokios yra vairavimo mokyklos, ar jos skiriasi Lietuvoje ir iš tiesų, ką daryti tam mano kolegai, kuris vis dar norėtų leisti mokytis savo jaunąjį vairuotoją ir tinkamai pradėti vairuotojišką gyvenimą.
Taip, tai pirmas patarimas tikriausiai būtų pabandyti paieškoti pažįstamų, kas jau lankė vairavimo mokyklą, kas baigė kursus arba šiuo metu mokosi, nes iš atsiliepimų turbūt galima geriausia įvaizdį susidaryti apie tą vairavimo mokyklą konkrečią arba vairuotojų mokytoją, vairavimo instruktorių, kuris ten dirba. Labai nepatarčiau ieškoti patarimų internete, todėl kad internete ten visko pilna ir vienas sako gerai, kitas sako blogai. Kitą atsiliepimą parašo galbūt mokyklos administratorė sėdinti prie kompiuterio laisvų laikų. Tai ar tuo reikėtų pasitikėti? Manau, kad ne gal. Bet jeigu neturim apskritai pažįstamų tokių, nežinom, kur čia dabar kreiptis, tai reikėtų gal tiesiog pasirinkti vairavimo mokyklą, kuri yra patogi lokacija, tiesiog kur arčiau namų, arčiau darbo, kurios darbo laikas yra lankstus, pasiteirauti, kokios yra papildomos paslaugos, ar papildomai kainuos ten teorijos kursas, kiek kainuos, ar mes galim sau leisti tuos visus dalykus. Žodžiu, nuspręsti, ar kuri mokykla mums tinka, o tada tiesiog pabandyti. Atvykstame į vairavimo mokyklą, išklausome teorijos kursą, pabandome važiuoti, jeigu matom, kad mums netinka ta kokybė, kurią mes gaunam, mes esam laisvi pakeisti, nes tai yra paslauga, kaip mes galime eiti rinktis parduotuvę ar kažkokias prekes, tai lygiai taip pat mes renkamės ir vairavimo mokyklą. Tai tik reikia nebijoti drąsiai keisti, nes ką dar pastebiu iki šiol, kad žmonės galvoja, kad va, čia aš sudariau sutartį, tai dabar jau man čia lemta pabaigti, važiuoti su tuo pačiu instruktoriu nuo pirmos pamokos iki paskutinės, iki tol, kol išlaikysiu egzaminą. Tai šį požiūrį reikėtų keisti, tai yra lygiai tokia pati paslauga kaip kirpikla, manikiūro paslaugos ir visa kita.
Kadangi pati tikrai esi ir vairavimo mokytoja, ir knygos autorė, vertingos knygos, kuri visgi yra toj mokinukų pusėj, tai reiškia, jiem yra duodami patarimai, tai turi, na, matyti tą visą vaizdelį, visą paveikslą, tai kokios visgi, na, pačios didžiausios dabar Lietuvoje, nu, sakykime, šiaip problemos susijusios su tuo mokymo procesu. Ar viskas yra gerai, ar mes žengiame kojom koja su, sakykime, ta besikeičiančia automobilizmo sistema, nes ir automobiliai keičiasi. Va, girdim vakar, reiškia, apie besikeičiančius arba planuojamus keisti kelių eismo taisyklės. Ar viskas žengia ritmu, na, tuo, kurio galima nužengsti į šviesų rytojų?
Norėčiau sakyti, kad taip, bet dėja sakysiu ne. Daug ko dar trūksta mūsų toj vairavimo mokymo sistemoj ir tikrai ne kiekvienas ir instruktorius spėja į tą ritmą keliauti kartu su besikeičiančiomis naujovėmis, ypač kai šiuo metu mes turime tą po pandeminį ar dar pandeminį vadinkim tokį kamštį susiformavusi mokinių, kurie negalėjo laikyti pusmetį egzaminų regitroje. Dabar šiuo metu ne tik yra regitroje eilės, bet ir pas instruktorius. Pavyzdžiui, normalu yra mokytis vairuoti 2-3 kartus per savaitę, jeigu tu nori sėkmingai išlaikyti vairavimo egzaminą, pasiruošti, tvirtai jaustis prie vairo, tačiau šiai dienai to negali gauti. Tokios paslaugos praktiškai nėra, nes vairavimo instruktorių grafikai yra perpildyti. Jie dirba viršvalandžius, dirba savaitgaliais, sekmadieniais. Tai jei mokiniui papuola važiuoti kartą per savaitę, jis tuo džiaugiasi. Ar tai yra gerai? Manau, kad negerai, nes tiesiog žinios pasimiršto. Jeigu tų žinių bagažo dar neturi ir dar pamiršti, tai tas procesas labai įsitempia. Tai yra tokių problemų. Tikėkime, kad laikui bėgant jos presis kažkaip, bet vienas iš tokių dalykų, kad trūksta tiesiog darbo jėgos, trūksta tų instruktorių, trūksta kompetentingų instruktorių, tai jeigu kas nors iš klausytojų irgi svarsto, kad norėtų keisti darbo profesiją arba ieško darbo, tai galbūt instruktorium galėtų tapti ir prisidėti prie viso to gerinimo.
Pakalbėkime apie instruktorių, apie jų darbą, apie jų kompetencijas, apie tuos žmonės, galbūt, kurie yra, aišku, jie visada skiriasi labai stipriai, turbūt gali būti net ir kardinaliai. Ir pakalbėkime apie tai, kokie tie instruktoriai galbūt turėtų būti, na, to geriausio atveju. Nes iš tiesų girdėjau, kad darėt ir instruktoriams skirtus renginius. Manęs kažkada tai yra prašę, kaip žurnalisto, padaryti kažkokius irgi tyrimus, sureitinguoti vairavimo mokyklas, sureitinguoti instruktorius. Nu, vėlgi, kad tai galima būtų kažkur skelbti. Ir visgi nesuradom to, na, vieno vardiklio arba kriterijų sąrašą, pagal kurį tinkamai galėtumėm įvertinti. Kokia jūsų nuomonė?
Kol neorganizavau geriausio vairavimo instruktoriaus konkurso, galvojau, kad viskas bus paprasčiau. Tiesiog sukursime užduočių bazę, pakviesime dalyvius, jie visi sudalyvaus ir išrinksime geriausią, kuris yra kompetentingas. Tačiau, kai pradėjome organizuoti, kurti tas užduotis, susidūrėme su tam tikrais iššūkiais, nes taigi lengva patikrinti žinias teorijos, duoti bet kokios srities turbūt testą išspręsti ir ten, kur yra teisingas atsakymas, taip ar ne, ir taip patikrinti teorinę žinias. Taip pat galima patikrinti ir praktinius įgūdžius, kaip asmuo gali valdyti automobilį, ar ne, aikštelį. Tačiau kaip patikrinti objektyviai, kaip patikrinti psichologiją, gebėjimą dėstyti, gebėjimą išlaviruoti kažkokioje sudėtingoje situacijoje, išeiti iš komforto zonos, kaip patikrinti tą patį pamokos procesą, kai asmuo, tas instruktorius bendrauja ne su konkurso organizatoriais ar teisėjais, bet su tuo mokiniu, kuris sėdi šalia. Tai čia mes susidūrėme su tam tikrais iššūkiais ir konkursas įvyko. Pasidarėme iš to išvadas, kitais metais planuojame tas užduotis dar labiau sustiprinti, atsižvelgiant į šių metų patirtį. Tai kas tas yra geriausias instruktorius? Kartais aš pagalvoju, kad geriausi tie, kurie neatvyko į konkursą, tada, kad jie žino, kad jie yra geriausi, jie patys savo geriausi ir jie nenori su nieko varžytis ir konkuruoti. Tie, kurie atvyko į konkursą, jie žino, kad tik vienas iš jų bus pirmos vietos nugalėtojas, visiems kitiems teks pripažinti, kad jie kažko nemoka, kad jiems dar reikia pasitempti, bet jie nejuokaujant, tai aš manau, kad geras instruktorius ir yra tas, kuris pripažįsta, jog žino ne viską, bet jis yra pasiryžęs tobulėti, pasiryžęs mokytis, jis įdomisi tom automobilizmo naujovėm, žino, kas yra elektromobilis, ne tik kalba apie karbiratorinius variklius ir taip pat domisi kelių eismo taisyklių pakeitimais, naujovėmis, tom įvairiomis, geba integruoti ir kalbėti apie infrastruktūrą, nes infrastruktūra taip pat yra labai svarbu vairavimo mokymosi procese ir tuo pačiu geba kurti ryšį su mokiniu, kuris sėdi šalia, nes tai nėra tik tai instruktoriaus darbas, tai yra santykių kūrimas, nes 30 akademinių valandų trunka tiek vairavimo mokymo kursas, tas privalomasis, ir per 30 valandų tu gali arba susipykti su tuo žmogum, arba išeiti geriausiai draugais, tapti, susibendrauti ir po to smagiai visą tą procesą prisiminti. Tai visko ten yra ir kaip ir santykiuose. Tiesiog į tuos santykius mums dar reikia įtraukti tam tikrus tikslus, tai išlaikyti vairavimo egzaminą. Aš manau, kad geras instruktorius turėtų mokyti ne tik kaip išlaikyti vairavimo egzaminą, bet dar ir išmokyti vairuoti. Bet čia vėlgi yra toks dalykas. Jeigu tu moki vairuoti, nebūtinai tu išlaikysi vairavimo egzaminą. Jeigu tu išlaikai vairavimo egzaminą, tai dar nereiškia, kad tu moki vairuoti, nes mokymasis vairuoti tai trunka visą gyvenimą.
Gerai, pakalbėkime apie šitą, nes iš tiesų dažniausiai taip yra ir minima, kad vairavimo mokykloje yra išmokama išlaikyti egzaminą ir tų valandų kiekis, tas, kuris yra nustatytas, turbūt ir reguliuojamas valstybės, tas minimalus kiekis daugumai žmonių, turbūt vidutinių gebėjimų žmonėm, daugumai ir yra tik tai tiek. Tai reiškia, kad po tokio mokymo, galbūt, jeigu viskas gerai, sekasi tą dieną, išlaikai egzaminą. Toliau žmogus vienas keliauja į gatves ir kelius ir ten mokymo procesas tęsiasi. Ko reikėtų, kad visgi tas vairuotojas būtų paruoštas labai gerai, kad jis jau ir tą pirmą dieną išvažiavęs visiškai vienas, jaustųsi gerai? Ko trūksta šiandien?
Na, ar tikrai užtenka to 30 akademinių valandų kurso, tai nei taip, nei ne, nenorėčiau nei sutikti, nei paneigti, todėl kad kiekvienas mokinys yra individualus ir vienam su tuo pačiu vairavimo instruktoriu gali pilnai pakakti to kurso, kitam galbūt reikės dviejų tokių kursų ir vienu ir kitu atveju tai yra normalu, todėl kad kiekvienas iš mūsų esam skirtingi, vienam lėčiau reikia, kitam viskas greitai įsisavina ir panašiai. Tačiau yra dar kita medalio pusė ir nuo to instruktoriaus priklauso. Vienas gali tiesiog sėdėti automobilyje ir automatu dirbti ir galvoti, kad tas mokinys pats turi išmokti, o kitas gali savo klausimais, savo patarimais, teorijos tam tikrais elementais paaiškinti, kaip tą mokinį įsisavinti geriau žinias. Tai čia priklauso nuo dviejų žmonių, kaip ir prieš tai minėjau. O kaip po to tapti vairuotoju? Aš manau, kad čia vėlgi nuo to pačio žmogaus priklauso. Ar jis galvoja, kad jisai yra geras vairuotojas ir jam to pakanka? Ar jis yra pasirengęs nuolat tobulėti? Nes tos eismo situacijos tai kiekvieną kartą skirtingos. Gali išmokti mintinai sankryžas, tačiau tu nesi garantuotas, kada jose pasikeis eismo tvarka.
O kalbant apie tai, kad pagitavot, reiškia ateiti žmonėm norintiem pakeisti galbūt specialybę, kokių savybių reikėtų turėti, nes iš tiesų kalbam, kad na, būti mokytojai, nes tai vis tiek tai yra mokymas, reikia turėti, nu, nežinau, vos ne prigimtinių tam tikrų savybių. Ar tikrai tie žmonės patenka į tas vairavimo mokyklas ir moko? Gal tiesiog yra kažkoks tai paketas savybių, kurias bent jau minimaliai reikėtų turėti, norint būti geru instruktorium.
Dažniausiai tai, kai kalba eina apie vairavimo instruktorius, visi mini kažkodėl kantrybę, kad reikia kantrybės. Bet to nepakanka. Dar reikia ir empatijos, reikia pabandyti suprasti tą žmogų, nes jeigu tu tiesiog kantriai sėdėsi ir lauksi, kol tas žmogus išmoks, tai ar tai yra mokymas, ar ne? Tai kiekvienas mokinys yra skirtingas, aš pati esu instruktoriavus, ir mokius ne vieną žmogų, tai jie tiesiog vienas nori tyliau automobilyje būti, kitas nori pasikalbėti, vienam reikia nupiešti schemas, kitam užtenka žodžiu pasakyti, vienam reikia parodyti ir panašiai, skirtingi visi priema eismo situacijas ir tą mokymosi procesą, tai reikia gebėti įsijausti tą kitą žmogų ir pabandyti prie jo prisitaikyti, tai dinamiškas yra darbas. Tai nėra tiesiog sėdėjimas automobilyje ir važiavimas, kaip kokių siuntų išvežiojimas. Čia nuolat viskas keičiasi. Tie mokiniai keičiasi, ir tos eismo situacijos keičiasi. Ir turbūt, kad reikia prigimtinių savybių arba jas atrasti, arba jeigu kas žino, kad tokių turi savybių, tai gali tikrai rinktis tokį darbą, tokią profesiją, nes mokytojų gali būti nebūtinai klasėje, gali būti automobilyje ir jei žmogus domisi automobiliais, jam patinka techniniai dalykai, tai mokytojo profesija yra puikus pasirinkimas. Bet yra ne tik B kategorijos, yra A kategorijos motociklų mokytojai, yra C kategorijos, D kategorijos, taip pat yra 95 kodo mokytojai, kur veda profesinį mokymą, ten yra begalės įvairiausių temų ir be abejonės, kad tai reikalauja daug žinių, tai tas, kas nori save realizuoti, tai tikrai yra puikios šiuo metu sąlygos, nes tokių rimtų specialistų tai tikrai trūksta.
Parašėt knygą skirtą, na, skirtą būsimiem vairuotojam ir, sakykim, tai yra kažkokia tai irgi instrukcija. Ta instrukcija, kaip išlaikyti egzaminą, yra turbūt suformuota pagal šios dienos aktualijas, tai reiškia pagal šios dienos reikalavimus. Aš dažnai pašnekovų paklausiu, o kaip matote vat, savoj temoj, sakykim, vairavimo mokyme, mūsų pasaulį, ar nesvarbu, Lietuvą, po 10 metų, kaip tai galės atrodyti, kaip matot, kaip bus pasikeitę, gal lakūnus ruošim, gal skraidysim, ar vis dar važiuosim, ar pačios mašinos važiuos, ruošim tik sėdėtojus ant galinės sėdinės, kaip atrodo?
Oi, šiandien atvykau su Waze programėlė, tai galima pasirinkti sraigtasparnį, tai matau sraigtasparnį ekrane, bet vis tiek vairuot pačiai tenka. Po 10 metų, na, Lietuvoj, nežinau, manau, kad bus vairuoti lengviau dėl pačios automobilių pramonės, kuri juda į priekį ir palengvina tą vairavimo procesą visą. Kalbant apie egzaminus, vėlgi lyginant su praeitų 10 metų, šiai dienai galima sakyti, kad jie yra iš vienos pusės lengvesni, todėl kad automobiliuose galima naudoti parkavimo sistemas, atstumo jutikliais galima naudotis, galima, jeigu yra galinė kamera įmontuota ir jos pagalba stebėti parkavimuose. Tai atrodo kaip ir lengva, bet iš kitos pusės, matant teismo intensyvumą, mums daugiau yra progų suklysti, jeigu mes netinkamai pasirinkam eismo juostą, netinkamai manevruojam, neįvertinam pavojus ir panašiai. Tai jeigu Lietuvoje didės eismo srautai, tai ir tie egzaminai gali tapti sudėtingiau įveikiami, jei automobiliai vėlgi turės tų savų privalumų, savų saugumo sistemų ir panašiai, tai kaip ir turėtų viskas palengvėti, bet nežinau, ar mes čia persėsim prie autonominių automobilių ir ar tikrai mums čia nebereikės vairuoti.
Tikimės, kad ne, tikimės, kad reikės, nes tikri mėgėjai važiuoti, visada nori važiuoti ir vairuoti patys.
Taip, bet jeigu dar apie darnų judumą, pavyzdžiui, pakalbėti, tai vis tiek, kaip be būtų ir savivaldybės valstybė, mus bando įsodinti į viešąjį transportą, bando įsodinti ant dviračio pasodinti.
Nu, paspirtuko ar kažkur.
Paspirtuko ar kažkokių tokių be motorinių transporto priemonių arba be emisijų transporto priemonių, kur mes liktai turėtume mažiau patys vairuoti. Aišku, tas nevairavimas tai turi savų pliusų, ten gali skaityti knygą, sėdėdamas viešajam transportą ir panašiai, bet man atrodo svarbu turėti tą galimybę nepriklausomai ir laisvai judėti su automobiliu, tai išlaikyti vairavimo egzaminą, na, negirdėjau, kad kam pamaišė, pakliudė.
Tai dabar paklausiu pabaigai tokį visiškai buitinį klausimą, kurį prisiminiau irgi beklausiant tų mano kolegų, kurie leidžia savo atžalas į vairuotojišką gyvenimą. Ar verta, vis dar verta laikyti ir mokytis vairuoti su reiškia rankinę greičių dėžę, ar visgi jau nebeverta ir tiesiog užtenka automatinės, nes taip yra lengviau. Ir aš tai tikrai žinau, kad visa automobilių pramonė tikrai pakankamai sklandžiai pereidinėje. O jeigu kalbame apie elektromobilius, nu tai ten iš vis net nebūna kitokių. Tai kaip galvojat, ką patarti tiem žmonėms šiandieną?
Aš visuomet patariu, kad rinktis tai, kas pačiam žmogui atrodo priimtina. Jeigu nori vairuoti mechaninę pavarų dėžę, automobilius mechaninę, prašau, laikykite su mechaninė, todėl kad egzaminai šiuo metu pilnu tempu tikrai vyksta ir ta naudotų automobilių pramonė, na, rinka yra tikrai pilna tų automobilių su mechaninė pavarų dėžė, tačiau jeigu matot, kad jums per daug sudėtinga, per daug eismo situacijo, ten reikalauja dėmesio, nespėjot žiūrėti veidrodėlius, dar čia jungti pavarą sankabą, užgestat ir panašiai, jeigu viską atrodo per daug, tai tikrai jokios problemos nėra vairuoti automobilius su automatinė pavarų dėžė. Ką ir minėjote, elektromobiliai, apskritai komfortą vertinantis žmonės renkasi automobilius automatinę pavarų dėžę ir automobilis su mechanine pavarų dėže ne tik tampa atgyvena, bet tampa atgyvena apskritai tas požiūris, kad jeigu tu nevairuoji arba neišlaikai egzaminų su mechanine, tai tu jau čia esi kažkoks atstumtasis, vos ne neįgalus, pavadinkim, jeigu tu negebi išlaikyti egzaminų su mechanine pavarų dėže. Aš manau, kad šį požiūrį tikrai labai reikėtų keisti ir jaunų asmenų tarpe viskas atrodo kaip ir gera linkme eina, vis daugiau matau žmonių pasirenkančių mokytis su automatinė, tačiau jei pakalbėsime apie vyresnėją kartą, net ir tos pačius vairavimo instruktoriams, jiem kažkaip atrodo, kad vat, jeigu moki mechaninę, tai viskas kur kas geriau. Nu, nėra geriau. Geriau yra apskritai vairuoti. Jeigu gali vairuoti, tai vairuok tada. Koks skirtumas, ar ten mechaninė ar automatinė?
Tai gerai. Tai visiškai laidos pabaigai tada palinkėkite, ką nors mūsų vairuotojams ir aišku tiem žmonėm, kurie ruošys egzaminui, skaitys jūsų knygą, ką jiem palinkėsit?
Tiem, kas ruošiasi vairavimo egzaminams, tai linkiu kantrybės ir neįsigasti tų visų šiuo metu daromų klaidų, visą tai priimti kaip iššūkį ir vėliau mėgautis egzaminu ir paskui pasižiūrėti atgal, na, pasižiūrėjus atgal suprasite, kad visą tai nebuvo taip sudėtinga, kaip atrodė iš pirmo karto, o tiem, kas sėdi šalia vairavimo instruktoriams arba šeimos vairavimo instruktoriams, tiems šeimos nariams, kurie kantriai moko savo atžalas arba antrasias pusės vairuoti, tai noriu palinkėti irgi tos empatijos, supratingumo, kad tai ir jūs ne iš pirmo karto atsisėdę prie vairo išmokate vairuoti, tai pasistengkite suprasti tą žmogų, užjausti, įsiklausykite jį ir viskas bus gerai, anksčiau ar vėliau.
Tai ačiū Solveiga už smagų pokalbį.
Ačiū jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi vairavimo mokytoja, knygos 100 patarimų, kaip išlaikyti vairavimo egzaminą autorė Solveiga Dambrauskaitė Bakutienė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.